Přeji vám všem dobré ráno, požehnanou sobotu. My jsme se rozhodli, že čas od času se budeme věnovat historickému pohledu na hledání pravdy. Děláme to v rámci sobotní školy, protože když řekneme slovo škola, tak se tím myslí jakýsi koncept, který by měl říct, co se chceme za určitou dobu naučit. Ve škole se vždycky ptáme, za jakou dobu bychom měli zvládnout určitou látku a podle toho se ta látka rozvrství, rozčlení a postupuje se podle připraveného programu. To je něco, co zůstává v našem prostředí samozřejmě pořád nedostižným a neplánovaným ideálem. Ten ideál je narušen samozřejmě i tím, že takový koncept je potřeba probírat minimálně jednou týdně. Když to my tak se dostáváme k slovu možná jednou za čtvrt roku, tím pádem jsme nuceni udělat určité zopakování. Takže já poprosím celý ten první obrázek projít. Ten smysl našeho studia je v tom, abychom poznali, v čem je křesťanství přínosem. Co my křesťané máme navíc, nebo čím můžeme obohatit sebe a druhé v tomto světě. Když probíráme Bibli v sobotní škole, ta jednotlivá témata, co jiného přijímáme, než je takzvané světské vzdělání. Ten křesťanský pohled je od začátku ovlivněn jaksi východním pohledem člověka, který stojí před tímto kosmem v úžasu, který začíná ten člověk žasnout, protože si začíná uvědomovat, co ho obklopuje. To je dáno tím, že začíná svět sledovat. Problém moderního člověka je, že přestáváme sledovat svět kolem sebe, přestáváme žasnout, nemáme důvod k údivu, tím pádem nás nic nezajímá, vzniká únava, kulturní skepse, protože se nezabýváme a nepřemýšlíme tím, co je kolem nás, co je stvořeno, co je dáno. To je jedna velká oblast, která samozřejmě zaměstnávala filozofii celá staletí, ještě před sokratovskou dobou, kde se zabývali kosmologickou otázkou, jak vznikl svět, jak se vyznat v těch bozích, v těch mýtech. A potom přichází druhá velká otázka, co je v tom světě pravda. Teďka nemyslíme jaksi scholastickou nebo naši církevní dogmatickou filozofii, ale ptáme se, co můžeme vědět, čemu můžeme věřit, co je smysl a účel života, na co se můžeme spolehnout, v co můžeme doufat. A to je naše základní otázka, nejenom v čem se můžeme poučit. Čili je to potom věc, jak můžeme žít. Takže můžeme k dalšímu obrázku. Ta otázka popravdě tedy stojí v protikladu tomu, jak si užít nebo jak si nejlépe zpříjemnit život. Ten smysl takzvané filozofické archeologie, jak jsme to nazvali podle Razima Koháka, je ten, abychom se seznámili s minulými pokusy o pravdu. Když probíráme sobotní školu, máme kázání, tak někdy máme dojem, že teď jsme to objevili. Když budeme studovat historii myšlení, tak zjistíte, že všechny ty základní momenty a pohledy už se tady v minulosti objevily v daleko propracovanější verzi. Takže to, co my teď děláme, je něco, že projdeme nějakých půl tisíciletí velmi rychle, ale ten smysl té archeologie je v tom, abychom se seznámili, porozuměli a mohli samozřejmě srovnat. Půjdeme k dalšímu slajdu. Začali jsme tím, že jsme se podívali na dějiny Starého zákona. A my dobře víme, že Pán Bůh vyvolil Izrael, dal mu Tóru, ale že Izrael zklamal. Nebudeme se tím zabývat podrobněji, to jsme probírali už poslední dvakrát, čili už 2 hodiny jsme s tím strávili. Z hlediska dějin myšlení je zajímavý moment 6. století před Kristem, kdy Izrael ztrácí předtím, že o 10 kmenů na severu, to je už ještě dřív, o 2 století, a v 6. ztrácí vlastně i jich, Jeruzalém, chrám, kněze, svatyni, území, přestává Izrael, protože Izrael nevěnoval pozornost prorockým výzvám. A teď jsme si ukázali, že jestliže skončí Izrael, tak najednou v tom 6. století před Kristem začíná se rodit řada alternativních myšlenkových směrů. Ve chvíli, kdy končí izraelská úloha aktivní, se rodí alternativní směry. Ten první směr je egyptský, můžeme rychle překlikat. Ten druhý směr jsme probírali, je indický. A vidíte, že řada těch prvků je dneska velmi moderních. Další směr je čínský. Řada jeho prvků je zase velmi oblíbených v současné době a někdy se chápou jako adventní, někdy jako protestantské, někdy jako křesťanské, někdy jako humanistické, ale základy jsou v těchto dějinách staletí před Kristem. A potom jsme došli posledně k řeckému myšlení. To je asi taková základní myšlenka, ke kterým jsme dospěli, že jsme dědici řecké filozofie. Mnoho věcí, kterým dnes věříme, na kterých stojíme, mnoho pojmů a kategorií, které používáme, jsme si nevymysleli, nebyly zjeveny v 19. století, ale vycházejí z poznání řeckého myšlení. Evropa je tedy myšlenkově postavena na řecké filozofii, ať chceme nebo ne. A my si teď ukážeme v tom křesťanském věku, jak silně jsme ovlivněni právě tím řeckým myšlením. O hledání pravdu smyslu světa Bohu jsme hovořili a teď přichází alternativní pohled, který nás musí zajímat, a to jsou ti sofisté. Můžeme ještě dojít k těm sofistům, jo? O co tady vlastně jde? My v těch přehledech myšlení ukazujeme na dva pohledy, na dva směry. Jsou tady dva postoje. A vždycky jsou tady dva světy. Tady nebe, země, Bůh, člověk, Ježíš, Satan, černá, bílá, Babylon, Jeruzalém, světské království, boží království. A my žijeme v tomto polarizačním světě. Mezi dobrem a zlem. To je základní východisko, ve kterém se nacházíme vždycky, všude a každý z nás. Ať žijeme v jakékoliv době a zastáváme jakoukoliv filozofii, vyznání, stojíme před těmito rozhodnutími. A my se ptáme, v čem může teď církev, křesťan, přispět do tohoto napěťového pole, do toho rozhodování a pomoci lidem v orientaci. Jestliže lidé do sofistů se zabývali hledáním pravdy a smyslu, tak přišli sofisté, a to je jakési velké zrození jednoho, řekněme, levého směru, který popřel objektivitu. Který se přestal zabývat normami v přírodě, ale začal se zabývat normami v člověku. A tento základní rozdíl, tato základní křižovatka se nám bude neustále v dějinách vracet. Až po poslední rozvoj humanismu, po Descartovi, že budeme hledat pravdu v nás. Až po naše probuzenecké chování, bratře, co si myslíš? Nebo co kdo řekl? Nebo co koho tak jako napadne? A potom se cituje ten člověk a rozpisuje se jeho citáty, protože to řekl někdo. A máme před sebou dva základní proudy, co je objektivně, co je božské, zjevené a co je lidské. To začíná tady, řekněme, hlavně u sofistů, kdy popřeli objektivitu a začali hledat řešení v člověku, to je měřítko všeho dobrého, to je moderní problém, který se dostal do obrovských těžkostí až po, já nevím, možnost zničení světa, terorismus, já nevím, po krizi moderní vědy, zneužití vědy a tak dále. Na rozdíl od toho, že bychom hledali pravdu, která je zjevena, která je z hůry. Čili to si zapamatujeme, že základní křižovatka, základní moment. Tak, zkusme tedy projít k dalšímu momentu, abychom se zastavili u těch tří hlavních postav, o kterých jsme hovořili už. Tou první je Sokrates. Zopakujeme jenom, že Sokrates byl první, a mluvíme o 3. století před Kristem, kdy překonává sofisty otázkami, začíná hovořit s lidmi, odkrývat nevědění a začíná jaksi pomáhat lidem, aby prohlédli, že ta pravda je ještě něco víc, než jenom to, co si myslíme my lidé. Sokrates je tedy určitým jakýmsi prorokem který sice nic nenapsal, protože si byl vědom toho, že pravdu nelze uchopit, pravdu nelze formulovat do vět, do bodů, do odstavců, tedy hledá pravdu životem, otázkami a rozhovorem. Jeho podobnost s Kristem je něco, co bylo poukázáno z mnoha lidí, různých myslitelů, protože taky umírá velice mlád a dal přednost smrti před tím, aby změnil svoji víru. To byl Sokrates. Důležitou osobností v tom myšlenkovém vývoji, jak určitě víme, je Platón. Platón tedy přichází s tím, že překonává sofisty ideálem a vlastně udělal obrovský posun v tom, že od smyslového vnímání začíná směrovat lidi k duchovnímu vnímání. Zkusme si představit, jaké to má obrovské dopady. Ten eros myslí jako duchovní snažení, duchovní hledání pravdě, duchovní vášeň po pravdě. Samozřejmě, že to má konotace i s tělesnou láskou, že ten milovník si musí hledat něco víc než jenom tělesnou lásku, prostě lásku skutečnou mezi dvěmi bytostmi. Platón tedy potvrzuje tu základní myšlenku, že pravda je nad člověkem. My dojdeme potom ve středověku, v reformaci, pravda je nad církví. Pravda je dokonce nad Biblií. Pravda musí být nad brožurkami sobotní školy. Pravda musí být nad námi, nad naší tradicí, nad tím, co si myslíme, nad tím, co jsme dlouho prožívali a co kdo řekl v minulých generacích. Pravda je něco absolutního, co nad tím vším, co tady v tom našem systému sledujeme. Pravda musí být nad metodami, které používáme při hledání pravdy. Přátelé, to nebyl křesťan, to nebyl probuzenecky věřící, to nebyl reformační teolog. On věřil ve věčnou ideu, kterou nemůžeme ani myšlenkově uchopit. To znamená, že ho to vede k opravdové pokoře a skromnosti, k veliké opatrnosti, k tomu, co je to vlastně ta idea. Problém je ten, že vzniká obrovská propast mezi ideálním světem, který je absolutní, nedostižný, a mezi námi. A ta naše otázka v hledání pravdy v dějinách je, jak tuto propast překleneme. A tady cítíte, že v podstatě je to obrovská předzvěst i pro nástup křesťanství, potom reformace. Kristus překlenuje propast mezi tím, co má být, a mezi tím, co zatím na tomto světě je. Protože v Kristu už tady platí to, co platí v nebesích, co platí u Božího trůnu. To má obrovské důsledky Platona, nebudeme se tím zdržovat. My jsme si řekli, že dnes dojdeme ke středověku, protože to je všechno, co jsme probírali posledně už dvakrát. Když začneme mluvit o středověku, je velice důležité vzpomenout jiného, někdo říká předchůdce Krista, a to je Aristoteles. Aristoteles byl zajímavý člověk, který byl velice vzdělaný, napsal desítky knih, byl synem lékaře, politickou podporu měl v tom, že byl přítelem Alexandra Velikého, dokonce mladého Alexandra vyučoval, byl jeho učitelem. Alexandr velmi rychle ovládl celý svět, propojil že Asii s Indií, s Řeckem. Horší to bylo, když Alexandr zemřel, Aristoteles ztratil podporu ksi mocnáře a musel utíkat a skončil v podstatě v exilu, což je velká tragédie, když sledujeme jeho osobní život. V podstatě by mu hrozilo jinak to samé, co hrozilo Sokratovi, že byl odsouzen k smrti. Přesto Aristoteles tedy je velice důležitou osobností, protože pro středověk znamenal obrovský objev. Mnohé ty spisy byly totiž objeveny až v době středověku, kdy se začaly překládat Aristotelové spisy z arabštiny anebo také z řečtiny. A potom dojdeme vlastně dnes k Tomáši Akvinskému, který ho začíná vykládat. Aristoteles je důležitý, protože on nám položil základy logiky, základy pojmů. To, že hovoříme o pravdě v pojmech, to, že tady máme kategorie, To, že tady máme princip úsudku, že tady používáme důkazy, důkazové texty, důkazové zdůvodnění, naše diskuze je velice silně ovlivněna aristotelským myšlením, protože používáme kritické myšlení, jakýsi princip soudu. To je jedna jeho obrovská oblast studia. Druhá oblast je přírodovědecká, která najednou objevuje řád v přírodě. To je strašně důležité. Lidé byli fascinováni kosmickým a přírodním řádem. Ptáme se, jestli absolutní poznání, nebo ještě i nad tím přírodním řádem je ještě někdo jiný, nebo kde původce těch jednotlivých řádů. Protože k tomu fyzickému přichází takzvané metafyzické. Je to dáno tím, že on založil ty spisy podle pořadí logické, fyzické, a potom o teologii a já nevím, o různých soucnech ty spisy založil za fyzické spisy, takže metafyzické, za fyzikou. A my to slovo dodnes používáme. Zvláště dodnes, když našlapujeme velice opatrně a bojíme se hovořit o křesťanství jako o evangeliu Ježíši Krista, tak říkáme, to je takové to nadpřirozené, takové to spirituální a to metafyzické, a tak jako kolem toho takhle se pohybujeme velmi opatrně. Čili u Aristotela vidíme zrody těchto základních pojmů. To má samozřejmě vliv na antropologii a na položené základy vědy. Aristoteles tedy ovlivnil silně středověké myšlení. K tomu se teď dostaneme. Dlouho jsme se zabývali tím, že v tom římském myšlení jsme našli různé takové odpadní obory. To znamená, že nastupuje helenismus, rozpadá se Řecko, postupně nastupuje pragmatický Řím, to je úplně jiný systém. A teďka přichází myslitelé, kteří řeknou, je tady osud, je tady řád, musíme se držet cnosti. A tam jsme se pokoušeli hledat paralely v takovém tom pasivním uznávání toho fatálního vývoje. Co můžeme dělat, ono to je nějak dáno, na tom nic nezměníme, je to už tak. V křesťanském prostředí se říká, jak pán dá, budu dělat to, bude-li to boží vůle. Jo, velmi podobné stoickým postojům. Potom jsme hovořili o epikurejství, to je hledání jaksi rozkoše, slasti, soukromé blaženosti. Není to úplně to, co nastalo v Římě a v dnešní době, kdy je to taková smyslová bezúzdnost, ale je to začátek toho, kdy prostě se nehledá pravda, protože podle stoiků to nemá cenu, to je stejně dáno. Nic nezměníme v dějinách světa, v chování a v osudu. A epikurejci taky nehledají pravdu, protože na co stačí, když se dobře zařídíme a jak si prožijeme ten život příjemně. Velmi moderní pohled a přístup. V tom jsou eklektici, kteří si vybírají mezi jedním a druhým. To základní rozdělení je v tom, že buď hledáme tu pravdu, anebo hledáme útěchu, jak ten život tedy v klidu přežít. Tam jsme si položili základní otázku, a tím jsme skončili, jestli jsme útěšnou církví, útěšným společenstvím, které pomáhá jenom přežít ten hrozný svět, kterým se nezabýváme, si věnovat se tomu osudu, jak to pán Bůh vede ty dějiny, ale zda hledáme pořád aktuální pravdu, jaksi boží vůli pro dnešek, pro mě, pro prostředí, ve kterém jsem. Toto rozdělení nás bude provázet až do dnešních dnů. Přes Řím, přes středověk, přes reformaci, až po probuzenecké církve, kde se pořád rozdělujeme na dvě koleje, kde jde o pravdu, jde o poznání a prohlubování vztahu s Bohem a pochopení jeho vůle, anebo v našem prostředí vlastně už několik desetiletí o to vůbec nejde. Jde o to, abychom měli aktivity, abychom se dobře cítili, abychom spíš jako prožili a jako měli se dobře a tak nějak jako užívali toho požehnání Božího. To jsou takové dva vyhrocené směry. Tak a pojďme teďka k tomu, abychom se dostali k základu toho hledání ve středověku. My jsme si ukázali, že po všech těch pracných a složitých hledání pravdy přišla obrovská únava a taky obrovská vzkepse, K čemu to složité pídění se a diskutování a proč ty lidi furt do toho mluví a furt to kritizují a furt to komplikují, když je to tak jednoduché. Vzniká tedy jednoduché řešení dogmatické. Velký paralelní moment v dějinách. Lidé přestávají být trpěliví v tom pracném hledání a začínají si hledat ty zkratky. Věty, odstavce, body, poučky. Je to konec hledání. Dogmatik už nehledá, on už našel. My jsme už poznali tu pravdu, teď už ji stačí jenom opakovat. Rozvoj v poznání pravdy je v tom, že to neříkáme ústně, ale píšeme. Že to nepíšeme pérem, ale tiskneme. Že to netiskneme černobíle, ale dnes už barevně. A nebo že to pouštíme audio, dneska to pouštíme video. A na MP3 a na satelitu. To je náš vývoj pravdy. Pouze ve způsobu, jak tu svoji pravdu přenášíme. Není to ještě, položím otázku, posun v hledání té pravdy. Dogmatismus tedy, když to vyhrotíme, je v zajetí subjektivní jistoty, protože je unaven hledání pravdy. To, co je na tom velmi alarmující, je to, že se setkáte s dogmatikem nebo se stanete dogmatiky černobílým myšlením, tak zjistíte, že vaše dogma nekoresponduje s realitou. Že realita je složitější, komplikovanější. Že Bible vám najednou položí nové otázky, na které nemáte odpovědi. Historie církve vám položí otázky, na které nemáte odpovědi. Současný život církve vám položí otázky, na které nemáte z dogmatických oblastí odpovědi. Můžeme se přihlásit, můžeme o tom diskutovat. Takže ten střet s tou realitou má obrovský důsledek, a sice ten, že to vede ke skepsi a řeknete si, kašlu na hledání pravdy, to nemá cenu. Pravda neexistuje, tak hlavně nějak věříme v osud, nebo si žijeme, nebo já nevím. A je to v podstatě skeptický postoj. Nezájem o studium, nezájem o Bibli, nezájem o četbu knih, nezájem o přednášky, o semináře, konference, o církve. Je to vlastně skepse a teď se ptáme, kde najdeme z té západní skepse východisko. Protože ta skepse řecka se samozřejmě paralelně přenesla v dnešní době do skepse moderního světa. Ta skepse je potvrzená tím, že i když nastoupilo křesťanství, přichází Řím a tam jsme hovořili o tom, že Řím má velmi zajímavé paralely v tom, jak se rozvíjí západní civilizace. A tady musíme to opakovaně skončit, abychom se dostali dál. Úpadek Říma a konec římské civilizace je velmi podrobně popsán jako paralelní jev s úpadkem civilizace západní společnosti. Začalo to velmi hezky, řemeslníky, ctnostmi, pracovitostí, jako ve Švýcarsku a v Anglii, ale postupně dekadence způsobuje, že Římská říše končí, morálně vlastně degraduje, rozkládá se a pozorovatelé vidí, že ty sociologické zákonitosti jsou velmi podobné úpadku západní civilizace. Teďka všichni se probudili a teď si říkají, co tedy vlastně bude dál, co budeme rychle dělat, protože spějeme paralelně ke konci jakési velké etapy, proto se hovoří o konce moderny, o době krize, o době postmoderní, postmodmoderní a tak dále. Zkusme to překročit velmi rychle, protože to jsou ty základní křižovatky, o kterých jsme hovořili, můžeme tedy dál. Hovořili jsme o římském myšlení, o tom, jak je podobné s námi, jak se lidé bavili, každý třetí den v týdnu měli volno, chodili do cirku, prožívali rozkoš z utrpení druhých, dostávali zadarmo asi, nevím kolik, 60% obyvatel dostal zadarmo brambory, čili sociální podpora, velmi taková socialistická. Nebudeme se zabývat rozdílem mezi stoiky řeckými a římskými, půjdeme dál. Důležité je, že do tohoto skeptického prostředí a rozpadu vstupuje něco úplně nového. A tu propast, o které celou dobu mluvíme, naplňuje vlastně teprve křesťanské myšlení, tedy vstup Ježíšova evangelia. Navazuje se tím na Aristotela, že pravda je zjevena. Může být poznána. Je to těžké, ale můžete ji poznat. Smysl tohoto světa je dán smyslem tohoto stvoření, protože Bůh má smysl. To poznání té pravdy je smysluplné. To poznání té pravdy vám dává záruku, jistotu. Vy se k těm zákonitostem můžete vracet. My můžeme spoléhat na ty zákonitosti, že ten počítač mi nespadne, protože to stojí na zákonitosti gravitace. My spoléháme na zákonitosti stavební. Teď je ale důležité, že jestliže takový řád v oblasti přírodovědy, přesně takový řád je v oblasti duchovní. A proto nemůžeme nikdy být spokojeni s tím, jak někdo dělá myšlenkový guláš. Proto je tady obrovská nová výzva dělat pořádek i v myšlenkových konstrukcích. To, co říkáme, to, jak to zdůvodňujeme, to, jak to aplikujeme, to, co píšeme, to, co kážeme, to, co vyučujeme, musí mít jasný řád. Nevím, kde se vzalo, že my máme strašně rádi přesnou satelitní techniku, my máme rádi super telefon, my máme rádi výborná auta, máme rádi prostě špičkové počítače. Jakmile přijde na filozofické myšlení nebo myšlení teologické víry, jsme někde v období jakéhosi slabšího středověkého průměru. To je velice paradoxní. To je divné, to je tragické, to je nepochopitelné, ale je to tak. Tak, my jsme si řekli, že dneska skončíme tedy tím středověkem, takže já jsem nějak nucený trošku držet slovo. Máme ještě asi 4 hodinky, takže to zvládneme. A pořád máme jako v představě, pokud to můžu připomenout, 2 linie. Hledání pravdy nad člověkem, nad církví, nad společností, nad Izraelem, nad knížkami, anebo tedy uspokojení se, jak ten život, jak prožít, jak ho užít, jak v podstatě vydržet, jak na tom světě nějak zůstat. Středověk. My neděláme tedy dějiny filozofie, neděláme dějiny, to bychom museli tady strávit stovky hodin. My zatím jsme se pokusili po třetí už takový jenom průřez základních pilířů v hledání pravdy. Na čem ta pravda stojí? Hledání kosmické pravdy, hledání pravdy v přírodě, hledání pravdy v člověku. To jsou základní takové orientace. Je pravda v nás, anebo je mimo nás? Je pravda v rovině horizontální, že se budeme ptát Pepíku, co ty si myslíš, a Zuzanko, co ty si myslíš? Anebo se budeme ptát Boha, co je zjeveno, co musíme zkoumat a co je nekonečné zkoumání, s čím nemůžeme přestat. A nemůžeme si kopírovat knížky 50 let staré pořád. Musíme je umět aktualizovat. Takže to je ta linie, kterou sledujeme. V době středověku, kdy jsme prošli samozřejmě jaksi už 500 let, jestli jste si všimli, dochází k tomu, že se vnějšně rozpadá Římská říše. Už jsme hovořili o tom, že vždycky, když dochází k obrovským kolapsům v dějinách, že se hledá viník a ptá se, kdo to způsobil, kdo je za to zodpovědný. Stoikové řekli, to je osud. Prostě volt Řekové nás přemohli, nemůžeme za to, bohové si zklamali, tím pádem je krize bohů, problém osudu, kdežto duchovní pohled nevidí problém v bozích, které si stvořili lidé. Nevidí problém v osudu. Ale vidí problém v osobní zodpovědnosti vůči zjevené pravdě. Ten rozdíl v postoji je mezi Řeky třeba, Římany, a mezi Židy. Když Židé prohráli, tak neřekli, to ukazuje, že Jahve je slabý. Že Bůh je nedostatečný, to řekli pár pohanských smýšlejících lidí, ale věřící Žid řekl, to není chyba Boha. Tím Bůh neskončil. To To, že jsme byli odvedeni do zajetí a byl nám zničen Jeruzalém a svatyně a chrámová služba a pobytí kněží, to, že jsme ztratili zemi, to neznamená, že je konec Hospodina. Ta chyba je v nás, ta chyba není v Bohu. A přestože končí celý Izrael, Jeruzalém a chrám, přežívá myšlenka, víra v Hospodina a v jeho zjevenou pravdu. To je nejdůležitější historický moment. Možná tušíte, jak velmi nepříjemně s tím souvisí často naše myšlení, kdy naše malé úspěchy tak úzce spojujeme s Bohem a s Božím požehnáním. Zapomeneme si cviknout lístek, já nevím, v tramvaji, revizor nepřišel, díky Bohu, to je zkušenost. A teď to budeme vyprávět tady. Tak je obrovský problém v probuzeneckých církvích moderní doby, že běžné denní věci často spojujeme s absolutními zákonitostmi vesmíru. To, že se někomu podaří obchod, to, že někdo dostavěl barák, to, že se mu někomu narodili dvojčata, v to, že našel práci, to, že dostudoval, v to, že se mu zahojil prst. To je obrovský problém, jak dochází k subjektivizaci pravdy. A potom publikování různých zkušeností, jak prostě všichni padli, on nepadl, že jo? Všem to vyhořelo, mně to nevyhořelo. Velmi problematické věci, které mohou být osobně nějak důležité pro toho člověka, to nemůžeme posuzovat. Nicméně dochází k subjektivizaci objektivních pravd. Vertikální pravdy zjevené se stávají rozbředlé horizontálními. Používá se akorát pojem Boha. To je to nebezpečí. Nemůžeme teďka nikdo posuzovat, každý máme své zkušenosti jistě, které nás nějak provázejí, jsou pro nás důležité, je to osobní zážitek, určitě ano, ale rozdíl mezi vertikálním směrem a horizontálním musí být zachován. Protože jinak prostě z toho vzniká obrovská jaksi gulášová polévka a nedostaneme se z toho ven. Snižujeme Boha na nepatřičnou úroveň a vyvyšujeme člověka tam, kam nepatří. Narušujeme rozdíl mezi subjektem a objektem, mezi nadpřirozeným a přirozeným, mezi Bohem a člověkem, mezi svatým a hříšným, mezi podstatným a služebným, mezi hlavním a odvozeným. Tyhle ty rozdíly nám splývají. V trendech charizmatizujících, kulturních, hudebních, písničkových, prostě tohleto rozdílné světové jaksi uspořádání redukujeme na osobní zážitek, který absolutizujeme do zkušeností, do útěchy, kterým dáváme dokonce normativní charakter, že tak to teda je vždycky a tak to musí platit a bude platit a tak by to mělo být u všech. A když to nemáte, tak vlastně nejste duchovní. To jsou velmi složité věci v otázce uzdravování. Velice choulostivé téma, já jsem si vědom, že to je choulostivé téma, ale je to základní rozdíl, jestli sledujeme vertikální anebo horizontální směry. Víte co, zkusme tedy přejít k těm konečným věcem. To základní, co nás může provázet, jestli jsme schopni vnímat napětí, že je Bůh nad námi a člověk vedle nás. Jestli jsme schopni to napětí vnímat, udržet, jestli jsme schopni z toho napětí dělat správné rozhodnutí a postoje. To je nejzákladnější linie, která z toho vyplývá. Já bych to chtěl demonstrovat na dvou příkladech. Máme ještě 10 minut, že jo? Tím příkladem jsou dvě zajímavé postavy. Jednou z nich je Aurelius Augustinus, narozený ve 4. století, a druhou je Tomáš Akvinský. Každý napsal desítky knih, takže děláme jenom takový přehled. Jaký je rozdíl mezi těmi lidmi? Augustín je důležitou osobností, která ovlivnila teologické myšlení dodnes a samozřejmě ovlivnila celé středověké myšlení až do nástupu scholastiky Tomáše Akvinského. Čili několik set let ovlivňoval Augustín duchovní teologické myšlení. Čili tu osobu nemůžeme pominout. Postavil základní pilíře. Rozdíl mezi Augustinem a Akvinským je asi 800 let. 4. století a 13. Jaký je mezi nimi rozdíl? Augustín se rodí ve 4. století, kdy říše byla rozvrácena, kdy církev nebyla vybudována. Tomáš Akvinský se rodí v 13. století, kdy už církev je stabilizovaná, kdy funguje, kdy pouze tedy usazuje, upevňuje a komentuje, aby byla v podstatě pochopitelná. Augustín byl pohan a přišel k víře, k Bohu během svého života, byl pokřtěn až v dospělosti. Tomáš Akvinský se rodí do církve. Augustín řeší bouři své víry a neustále není vyjasněn jeho vztah s Bohem a pořád hledá a je nespokojno jeho srdce, pokud nespočíne, že jak říká v tobě o Bože. Tomáš Akvinský našel. Už ví, už věří, už rozumí, už systematizuje teologii do řadu spisů. Augustín dokonce byl proti své vůli vysvěcen za kněze. Působil v Kartágu, že potom přešel do Milána. Tomáš Akvinský prostě má jakousi církevní kariéru, čili mezi nimi je tento dějinný, tento osobnostní rozdíl, který hold se nedá změnit, ten je prostě dán. Pro Augustína je Bůh vertikální, Bůh vysoko, daleko, to je autorita, to je norma, to je základ, ze kterého vychází. Ve středověku a v pozdějším myšlení se k Bohu teprve dospívá argumenty. Takže to u Augustina je Bůh východisko. Augustin si je vědom, že Bůh je nejlepší dobro, z kterého všechno vyplývá a že to dobro souvisí s tou existencí. Že není existence na jedné straně a potom je dobro na druhé straně. Ale že celá ta existence světa je postavena na principu dobra. Rozumíte tomu, co to znamená? To neznamená, že svět je zlý. A my jsme ti dobří. Ne, to, že žijeme v tomto světě, to, že spoléháme na řády tohoto světa, je výsledek Boží dobroty. To je výsledek Boží milosti, která od začátku nás provází. My se rodíme do Boží milosti. My se rodíme v hříchu a už jsme zachráněni Boží milosti. Augustin by nám velice dobře pomohl, tak jak se vyhrotil vůdci Pelagiovi, že hřích není něco samostatného. Zlo je nedostatek dobra, zlo je odklon od Boha. To má obrovské důsledky. Pelagius tvrdil, že člověk se rodí bez hříchu, a v podstatě se může svojí mravností a posvěceným životem vypracovat na úroveň Krista. Kdybychom znali vysvětlení Augustina vůči Pelagiovi, nezvali bychom z Rakouska bratra Krokulníka, který tady před pár týdny zase přednášel na Slezsku, právě pelagiovské učení, které občas zaslechnete i v našich kruzích, protože nemáme v naší církvi vyjasněnou kristologii, že vlastně člověk se může vymanit z hříchu tím, že se bude snažit žít posvěceným životem. Svatí buďte, jako i já jsem svatý. Že jo? A Ježíš není pro nás spasitelem a jakýmsi jenom morálním příkladem, který se snažil a vidíte, kam to dotáhl. Když my se budeme snažit, taky to dotáhneme takhle vysoko. A vlastně už Krista nepotřebujete. Tenhle blud, tahle hereze je v naší církvi tu a tam pořád slyšet. V našich řadách samozřejmě jsme se s tím setkali několikrát, už jsme o tom řadukrát hovořili. Pozvali jsme si bratra Žaluda, který nám vysvětloval kristologii, že hřích je stav, ve kterém jsme, ve kterém leží tento svět, ze kterého se nevymaníme. proti tomu je pouze milost, která tento hřích odpustí a vyléčí. Jsem rád, že tady sestra pokyvuje. Není to úplně takhle vždycky jasné a žel, ten moralismus má pořád obrovskou sílu. Tohle Augustin věděl. A řekl, že to, jestli děláme dobro nebo zlo, není dáno osudem a okolnostmi, ale tím, jak se člověk rozhoduje. A to je základní moment našeho hledání pravdy. Člověk rozhoduje o tom, zda přijme Boží zjevení, anebo ho odmítne. A nemůže se vymlouvat jaksi na osud. Tady je osobní zodpovědnost člověka. Největší problém moderní doby. Manažeři nejsou zodpovědní, školství není zodpovědné, vláda není zodpovědná. Teďka obce nejsou zodpovědné, že nejsou uklidení chodníky, protože to jako za to nemůžou. Zvýšili sice daně z nemovitosti, ale jako výsledek z toho není žádný. To jsou ty problémy, které vidíme dennodenně. A Augustin taky viděl, že ty naše formulace o ty boží milosti nejsou absolutní, ale jsou jenom orientační. A proto je potřeba vždycky, abychom k těm brožurkám přistupovali nejinak než kriticky. A ptali se, je to pravda, co tady bratři píšou? Jestliže tento přístup zrušíme, je to naše duchovní smrt. To je strašně důležité. To vyplývá samozřejmě ze základních křesťanských postojů. Apoštol Pavel řekne, a berienští byli lepší než tesaloničtí, protože se ptali, zdališ by ty věci takto byly. A kriticky zkoumali samotného apoštola Pavla. Rozdíl mezi Augustínem a pozdější scholastikou je tedy v zásadě v tom, že Augustín trval na tom, že je rozdíl mezi tím, co je, co nemůžeme obhajovat a nemůžeme to jak si vykládat, že to je boží zkušenost a boží dílo, ale vždycky je rozdíl mezi tím, co má být. A ta jistota u něho vyplývá z toho, že to je v Kristu Ježíši. Ježíš neříká jenom, co by mohlo být a co by bylo dobré, kdyby bylo, co by mělo být, o co se musíte snažit, modlit, usilovat. V Ježíši Kristu už to platí. To Boží království už je vybudováno. Ježíš už je vítěz. A ta vertikála se snáší z nebe na tuto zem skrze svobodné rozhodování člověka. Křesťanství je nová realita, nový svět, nová budoucnost. To není morální, měli byste, snažte se, kéž by, modleme se, abychom byli radostní. Víra v Krista znamená víra v něco, co už je vybudováno. A co se neustále k nám vrací a co my můžeme v našem životě si upřednostnit a svědeckým způsobem ve víře tady jako dosvědčit. A přesto to nebude nikdy dokonalé. Přestože svědčíme o dokonalém evangeliu. Toto je napětí, které nás bude neustále provázet. Jakmile to napětí zredukujeme do nějaké absolutní zkušenosti, že je všechno OK a potvrzeno, tak jsme ztratili křesťanskou víru. Už není víra, to už je hledání jistoty, to už je hledání útěchy. My potřebujeme občas útěchu. V sobotu prožíváme jakousi útěchu bez práce, jako kdyby bylo všecko hotovo. Když žijeme z milosti a oslavujeme Boha. Ale občas nám jaksi myšlenka řekne, aha, tam mám nedodělané, tam budu muset zítra, ještě dneska večer budu muset začít na tom pracovat. Nemluvě o pondělku ráno. Že my věříme, že to tak bylo, věříme, že to tak bude, věříme, že to už existuje v nebi a my žijeme pouze z toho napětí víry a zpřítomňujeme tu věc a vyznáváme a to nám dodává síly ten boj víry, jak si budovat. To je rozdíl mezi Augustinem a Akvinským. Akvinský už žije v církvi vítězné, stabilizované, my jsme v takové církvi. Augustin žije v církvi, která bojuje, která zápasí, která hledá a může najít. Kdo už nehledá, ten už těžko něco nového najde. Ten už jenom v podstatě obhajuje daný stav věci vysvětluje velice chytře, moudře, úžasně, ale v podstatě komentuje. Zkusme tedy projít tomu Akvinskému. Akvinský je taky z Itálie, někde z pomezí mezi Římem a Neapolí. Byl benediktinem v klášteře Monte Cassino, nakonec skončil jako dominikán. A už to vidíte, v podstatě jeho rodina nechtěla, ale on teda utekl, čili chtěl být vzdělancem, studuje v Paříži. Jo, to už je prostě jiný svět, jiná společnost a vlastně má přítele, který překládá Aristotela, on ty spisy čte, odhaluje obrovské věci a velmi zajímavě, velmi bohatě Tomáš Akvinský staví křesťanské myšlenky do jakési scholastické katedrály. Augustin tedy vidí, že pravda je tady, ta pravda je dosvědčena v písmu, ta pravda písma je doložena tím, jak ji církev vykládá. On už žije ve stabilní středověké jakési společnosti, která tolik neřeší pochybnosti, protože všechno jasné v těch základních věcech, Bůh, zlo, dobro. Církev vlastně už několik staletí žije v monopolním postavení, to je znak středověku. Středověk začíná tehdy, kdy církev si vybuduje monopol. Kdy císař zakáže všechna nekřesťanská náboženství. Církev má takzvané vedoucí postavení ve společnosti. A my dobře víme, co to znamená, když má nějaká strana vedoucí postavení ve společnosti. To je to nebezpečí, to je pokušení, které ve scholastice se objevuje. Svět je pro Akvinského svým způsobem srozumitelný, protože vychází z toho aristotelského myšlení, že Bůh se projevil v přírodě, že Bůh zjevil přírodní řád. Proto dává obrovský prostor vědě. A štěstí lze dosáhnout z církví i bez církve. Jsi s Bohem i bez Boha, s předpokladem, že v podstatě to je dáno v tom stvořitelském řádě. Co je důležité, je pro Akvinského, pro nás, že oddělil jaksi přirozené bádání a teologické. A tím uvolnil ruce přírodovědě, aby samostatně se vyvíjela. To je velmi důležitý krok. A taky vlastně osvobodil teologii, aby se věnovala vztahem k Bohu, své vlastní práci, ne aby si dokazovala takzvané prostě stvoření a takové věci. Jsme tady poslouchali bratra Fajta, tak to je základní problém, který by byl vyřešen, kdybychom se zabývali například Tomášem Akvinským. On věřil, že Bůh stvořil tento svět a že postupně, samozřejmě je to něco jiného, ale z toho přirozeného lze přejít vírou do nadpřirozeného a do teologie. On jaksi smířil to křesťanství s tímto světem. Augustin v tom viděl obrovský rozpor. Tohle je velice jemnější přístup. Samozřejmě, že Akvinský je velice moudrý, vzdělaný člověk, který v tom vidí ale zase účel, prodlužuje tu přirozenost do nadpřirozena, do božských zásad, rozvádí vzdělání, vědu, zakládají se univerzity, podporuje se veřejná věc, věří v monarchii, samozřejmě, že má být podřízena, ale je to tedy něco, co je velmi odlišné, co je dost odlišné od Augustína. A my zjišťujeme, když projdeme k tomu poslednímu obrázku, že v církevní historii vždycky budeme mít tyto dva základní proudy. V tom je ta paralela. V tom je ta paralela, že budeme žít neustále v jakémsi napětí v tom, které na jedné straně vzbuzuje vzdor vůči světu a na druhé straně snahu smířit si boží řády s tímto přirozeným světem. Všimněme si, jak naše diskuze, rozhovory, kázání se snaží proplouvat mezi těmito dvěma kameny. Je to přirozené, vždycky to tak bude, nedá se to vyloučit, je potřeba, abychom to věděli. Není možné na jedné straně říct, to je ono, a potom za týden, když to je úplně jiné, zase říct, i to je ono. Vždycky je třeba říct, aha, to patří spíše tady k tomu směru, a tento bratr spíše patří tady k tomu směru. Je třeba si v tom dělat pořádek. Nemůžeme si v tom dělat guláš. Proto je třeba o tom psát, proto je třeba se vyjadřovat. Bylo by dobré, kdyby existovala diskuze. No neexistuje. Vyvíjejí se proudy, trojí, čtyři patery a prostě všecko se chápe jako úžasné dílo Páně. Je v tom obrovský zmatek. Lidé před několika sty lety v tom zmatek neměli. Měli v tom daleko větší pořádek, takže se ptáme, v čem je naše úloha dnes. Jak my teď jako církev, v poslední době jako lid Boží, dnes kvůli církev ostatku, chceme přispět. A čím tedy chceme přispět? A jak? Musíme znát tyhle ty věci, abychom jaksi vůbec mohli hovořit s těmi lidmi, rozuměli těm dějinám, vyznali se v tom, zorientovali a třeba chápali minimálně rozdíl mezi s Tomášem Akvinským a Aureliem Augustínem. Pro Augustína byl Bůh něco, co prožíval velmi existenciálně. Byl život a smrt. Pro klidné vody středověké církve už to bylo potvrzení a vysvětlení církevního učení. Už jenom učesání, rozstřídění, postavení. To jsou jenom základní jakoby, pohledy morální filozofie dějin. Není to teď rozbor teologických děj Akvinského, což je velice, velice zajímavé a velice hluboké. Jenom se snažíme orientovat, jak ty dějiny pořád jedou paralelně vedle sebe. Jestliže Augustin řekl, že vertikála není se světem totožná, je rozdíl mezi nebem a zemí. Akvinský je daleko mírnější, on řekl, není to úplně neslučitelné. Ta příroda přece jenom odráží boží svět. A je třeba vidět obě tyto myšlenkové linie. Končíme tím, že vlastně žijeme, žili jsme a budeme žít v neustálém napětí mezi těmito krajnostmi. A musíme si ale říct, pokud chceme zůstat věrni Bibli a jaksi kladným historickým jevům, že nesmíme ztratit rozdíl mezi vertikálním napětím a nesmíme ho sloučit s horizontální dohodou. Musí být rozdíl, jinak církev přestává být církví. Jinak křesťanství přestává být křesťanství, jinak nemá křesťanství, co tomuto světu nabídnout. Bude rozplyzlé, bude bez linie, bez orientace, bez řádu, bez kořenu, bez jasného výhledu. A to vede k tomu, abychom prostě přemýšleli, abychom prostě nedělali diletantské věci, abychom byli důslední, abychom se trošku snažili a k tomu dospívali i v těch našich diskuzích. Já bych tady ukončil a věnoval aspoň minutku vyloženě nějakému dotazu, pokud někdo má dojem, že jsme něco úplně si řekli špatně nebo nedobře, nebo co vás napadá, nebo co to ve vás vyvolává tohleto zamyšlení? Bratře, pospíšil.
Nedotknutelná, naprosto nedotknutelná persona v celý náboženství světě, jak katolíků, tak protestantů. Víte, co je strašně zajímavé? Že ten Augustin až geniální se naprosto fatálně mýlil několika věcí. Třeba v tom výkladu Pavlovským a přinuďte na tom inkvizice, pronásledování a tak dále. Víte, co je strašně zajímavé? Že katolická církev dnes, Augustin byl pro ně nedotknutelný, dnes dochází přesvědčení, že musí reflektovat některé výklady a že musí přiznat, že to byl omyl, protože svoboda člověka je absolutní, je nadevším a nikdo, žádná církev, žádná instituce nemá právo svobodu člověka jakýmkoliv způsobem omezovat ani v povrstí náboženství. Když tuhle tu věc jsem slyšel poměrně nedávno, tak si říkám jednu věc. Vlastně tohleto sdělení klade na lopatky všechny ty výklady o církvích a o jejich pohledech a postojích na ty. To je věc, o kterých bylo potřeba hovořit a přemýšlet.
Moc krát děkuju. Augustin samozřejmě měl velmi silná výpovědi, ale věděl, že lidský názor je relativní, že stanovisko církve je relativní, že je dobově podmíněné, že je prostě dobové, místní, teď, tady, a že církev jaksi předjímá i reformační pojetí, že musí neustále být sebekritická a stále znovu se reformovat a pročišťovat ten vztah té Bibli a k tomu Bohu. Tím se stává církevní život stále dobrodružný. Nemůže nastat nuda. Ještě, bratře? Určitě. My teďka nemáme skutečně prostor, jak si dodějit dogmaty nebo skutečně do dějin církevního dění. Spíš jako jsme skutečně hledali jenom takové ty myšlenkové, ty morální proudy, na kterých stojí. Ten rozdíl by i v tom, že jeden císař římský si vydržoval jednoho papeže, francouzský král zase druhého, čili tam dochází ke schizmatu i uvnitř západní církve. To je strašně zajímavé. Já jsem strašně rád, že tady máme řadu lidí, kteří vím, že hodně čtete a hodně se tím zabýváte a vidíte ty obrovské paralely. Já si myslím, že se strašně ochuzujeme, že studujeme jedno téma v 50krát za život a desítky tém za celý život nikdy neotevřeme. A v tom si myslím, že je potřeba reformovat jaksi i jaksi ústav sobotní školy, protože to už není tím pádem školou, ale to vy už ode mě znáte desítky let. Takže jsem velice vděčný za tuhle příležitost, že jsme se zamysleli. Je to pro nás podnět, zkuste si vzít nějakou knížku, pročtěte a zjistíte obrovské věci, které vám nedají spát a nebudete se nudit a nebudete unaveni. Moc vám děkuji za příležitost a přeji nám Boží požehnání v hledání pravdy skrze zjevení Ježíše Krista, který je včera, dnes, ale i zítra, až na věky, stále živý. Amen.